Philipsburgi kogudus oli ülimalt suuremeelne. Mitte ainult rahalise toetusega nende paari kuu jooksul, mil ma neile nii vähe tähelepanu sain pühendada, vaid ka oma vaimustusega. Ma olin kõik oma New Yorki sõitudega kursis hoidnud, kõneldes neist kohutavaist probleemidest, mis ohustasid 12-14 aastasi poisse ja tüdrukuid. Nad teadsid, kui suur osatähtsus oli neil selles plaanis, mida issand New Yorki kohta pidas. Ma võtsin oma puhkuse nii, et see ralli ajaga ühte langes, et võimalikult vähe eemal olla koguduse tööst. Kui aga juulikuu lähenes, leidsin ma ennast ikka rohkem ja rohkem Orteesi korterist. Hispaania koguduselt sai meile osaks suur abi. Nad varustasid meid tänavatöötajatega, kes panid üles kuulutused kogu New Yorkis, mis teatasid nädala lõppu koosolekuist. Nad kuulitasid hulga hingehoiu nõuandjaid välja, kes pidid käepärast olema areeni ruumides, et aidata poisse ja tüdrukuid, kes tahtsid alustada uue otsusega oma elus. Nad hoolitsesid muusika ja uksehoidjate eest ning viisid läbi praktilisi ettevalmistusi areenil. Mul polnud vaja muud teha, kui noorukid kokku kutsuda. See tundus mulle silmapilgul, kui see ülesanne anti, väga lihtsana. Aga mida ligemale jõudsime määratud ajale, seda enam ma kahtlesin, kas oli tark tegu niisugust suurt rallit ette võtta. Rännates tänavalt tänavale, olin ma kõnelnud sadade poiste ja tüdrukutega. Siia maani polnud ma mõistnud nende meeleheitliku olukorrada. Lihtne ettevõtmine. Reisida mõni miil ja siseneda suurde hoonesse, nii tavaline teile ja mulle, näis neile määratu suure ja hukutava ettevõtmisena. Kõigepealt kartsid nad lahkuda oma turfist. Kartsid, et kui nad läbivad teise jõugu territooriumi, neid rünnatakse. Siis tundsid nad hirmu suurte rahvakogunemiste ees. Kartsid oma enda viha ja eelarvamusi, et raev ja kindlusetus võib neilt röövida enesevalitsuse ja puhkeb verine lööming. Veidram kõigest oli. Nad kartsid, et midagi koosolekul võiks neid nutma panna. Järgult ma taipasin nende noorte inimeste hirmu pisarate ees. Mis oli pisarates siis nii hirmu äratavat? Küsisin seda neilt ikka ja jälle ning iga kord sain mulje, et pisarad tähendasid neile märki pehmusest, nõrkusest ja lapsikusest karmis maailmas, kus ainult tugevad läbi löövad. Teadsin oma koguduse tööst, missugust osa pisarad mängisid, kui inimene tahtis terveks saada. Ma mõtlesin, seda võib peaaegu reegliks pidada, et Jumala puudutus on tähistatud pisaratega. Kui me lõpuks laseme püha vaimu oma sisimasse pühamusse, vabastab ta südant lõhestavad pisarad, nutu, mis sügavusest tuleb. Seda olen ma ikka jälle märganud. See tuleb, kui viimane barjäär on langenud ja inimene on täiesti valmis vastu võtma vaimset tervenemist, pühitsust. Pisarad teadustavad uueks isiksuseks saamisest, mida Kristuse päevade kogemusest saadik uus sünniks nimetatakse. Teie peate uuesti sündima, on Jeesus ütelnud. Näivalt on see vastukäiv, sest uuesti sündinud isiksuse südames on rõõm, aga see väljendub pisarais. Mis suune instinkt ütles nendele poistele ja tüdrukutele? Võib-olla tuleb neil Jumalaga kokku puutudes nutta. Nad väljendasid seda hirmu oma moodi. Külastasin korduvalt jõukusid, keda olin tundma õppinud nagu rebelid ja tšiitšiid, Chaplainid ja maumaud, et neid rallile kutsuda. Igal pool kuulsin sama. Teie ei hakka mind hullutama, jutlustaja, te ei pane mind uluma. Kõikjal see sama hirm tundmatu ees ja kinni hoidmine tuntust. Nii armetu, kui see ka oli, sama vastuseis muutusele. Ühel õhtul pärast seda, kui olin ralliteatega olnud GGI keldriurkas, koputati Orteesi korteri uusele. Mis siis Ortees vaatas oma mehele kulmu kõrgitades otsa? See raputas pead, kedagi polnud oodata. Mis siis Ortees pani käest noa, millega oli liha tükeldanud ja läks ukse juurde. Seal seisis Maria. Kohe kui ta ruumi astus, taipasin, et ta oli sügavas heroiini uimas. Ta silmadel oli ebaloomulik läige, juuksed rippusid segamini üle näo ja alla rippuvad käed värisesid. Maria, ütlesin ma ja tõusin üles. Tule sisse. Maria astus toa keskele ja päris järsku ning sõjakalt. Miks me tahame tema kamba laiali ajada? Mida sa sellega mõtled, Maria? Küsis Delia Ortees. Tulete ja kutsute nad Jumala teenistusele. Ma tunnen teid. Te tahate meid lõhkuda. Maria hakkas meid korda mööda sõimama. Vincent Ortees tõusis protestides pooleldi toolilt, aga istus siis tagasi. Žestiga jätka Maria. Parem väljenda ennast siin kui tänaval. Kui üks Orteesi perekonna lastest tuli tuppa, astus Delia instinktiivselt tema juurde ja jäi ta kõrvale seisma. Sel hetkel tormas Maria laua juurde, millele Delia oli pannud lihalõikamisnoa. Üks moment ja juba ta hoidis nuga, mille pikk tera rusikas välkus. Delia sööstis Maria ja lapse vahele. Vincent hüppas jalule, et minna Maria juurde. Ära tule, kriiskas Maria. Vincent peatus, sest tüdruk oli tõstnud noa oma kaela juurde. Ha, ütles ta, ma lõikan oma kõri läbi. Ma torkan end läbi kui sea ja te peate pealt vaatama. Kõik, kes me toas olime, teadsime küllaldaselt narkomaaniast, et mõista. See pole lihtsalt dramaatiline poos. Delia hakkas ruttu kõnelema pikast ja imelisest elust, mis Marial veel ees on. Jumal vajab sind, Maria, ütles Delia ikka jälle ja jälle. Delia kõneles vahet pidamata üle 5 minuti. Ja aeglaselt hakkas Maria nuga alla poole langema, kuni see lõpuks rippus ta käes puusa kohal. Edasi kõneldes nihutas Delia end aeglaselt ja märkamatult talle lähemale, kuni lõpuks ilusa ja väleda hüppega noada käest lõi. See kukkus kolinal põrandale, keerles seal ringi ja ringi. Laps hakkas nutma. Maria ei teinud mingit katset uuesti nuga võtta. Ta jäi lihtsalt keset tuba seisma. Armetuim õnnetuse hunnik, mida iial olen näinud. Äkki hakkas ta oigama ja peitis oma näo kätesse. Minu jaoks ei ole mingit väljapääsu teed, ütles ta. Olen lootusetu narkomaan ja sellest pole pääsu. Miks sa ei anna Jumalale võimalust sind aidata, küsisin ma. Ei. See pole minu jaoks. Siis lase vähemalt teised tulla. Mõtle, võibolla võivad nemad pääse tee leida enne kui on hilja. Maria ajas ennast sirgu. Näis, et ta sai tagasi oma tasakaalu. Ta kehitas õlgu. See sõltub sellest, kas teil tuleb hea show, ütles ta, pöördudes ümber. Ja lahkus püstipäi puusi õõtsutades Orteesi korterist. Juulikuu tuli üllatavalt kiiresti. See oli üks show mitmes mõttes, mis me Saint Nickis üles lõime. Ja ma poleks kunagi osanud arvata, kui palju jalavaeva maksab ühe show korraldamine. Et noorukeid läbi vaenuliku ala transportida, mida nad nii kartsid, olime üürinud eri bussid, mis iga jõugu oma turfist peale võtsid ja peatumata areeni juurde tõid. Kaastöölised 65 kogudusest kammisid tänavad läbi ja juhtisid jõuguliikmete tähelepanu meie üritusele. Ma tegin oma viimase reisi koju, et näha Gwenni enne krusaadide algust. David, ütles Gwen. Ma ei taha teeselda, nagu ma ei sooviks, et oleksid kodus, kui beebi tuleb. Ma tean, see oli teema, millest me eriti ei kõnelnud. Mu ämm oli mulle pahane, et läksin ära ajaks, mil beebi pidi sündima. Ta ütles mulle, et mehed olevad kõik ühte moodi ja tõeline kristlus algavad peale kodus. Nii kui mul oma naise jaoks rohkem lugupidamist pole, ei ole ma teda väärt. Need märkused torkasid mind seda enam, et neisse oli peidetud tõde. Aga teib, jätkas Gwen. Beebid on varemgi sündinud ilma isade juures olekuta. Arst ei laseks sind niikuinii minu kätt hoida. Ja just seda ma oleksin tahtnud. Nii puuduksid sa mul ikka, kuigi oleksid kõrval ruumis. Sa tunned, et sa pead minema, eks ole?
Jah.
Siis mine rõõmuga. Ja jumal olgu sinuga, David. Kui ma Gwenist lahkusin, seisis ta väga paisinuna hoovis ja lehvitas mulle järele. Kui ma teda järgmisel korral näen, on sündimise ime juba toimunud. Ma küsisin endalt, kas mina talle ka uutest sündidest võin teadustada. Pärast esimest 4 koosoleku õhtut kahtlesin ma selles. Me olime väga usinalt töötanud, et kõigega valmis jõuda. Ja nii oli pettumust, mida koosolekud kaasa tõid, seda raskem kanda. Massi koosolekud. See sõna üksi äratab ettekujutuse vaimustatud inimeste hulkades. Meie olime kaugel sellest. 4. Õhtul näis olevat 100 inimest. Areen mahutab 7000. Mäletan end seismas väikese akna juures balkonil, millest nägin välja, ilma et mind oleks nähtud, jälgimas noorukite tulekut. Igal õhtul olin ma lootnud läbimurret. Aga igal õhtul tilkus vaid käputäis inimesi eri bussidest ja jalutas areenile. Läksin lava taha. Nõuandjad ja noorsotöötajad kogudustest seisid kõik ringis ja püüdsid leida julgustavaid sõnu. Teate, David, arvud ei otsusta, kvaliteet, mitte kvantiteet. Aga me kõik teadsime, et meil polnud ei kvaliteeti ega kvantiteeti. Need murdeealised, kes tulid, olid show peale väljas. Raske oli kõnelda tühjale auditooriumile, kus noored poisid puhusid näkku suitsurõngaid ja tegid nilbeid märkusi. Halvim kõigist oli see, mida noored inimesed nimetasid breaking up. Kui nad midagi ei mõistnud või ei uskunud, hakkasid nad naerma. Kartusest selle välja naermise ees sain ma hirmu krambi just siis, kui pidin minema poodiumile. 4. Õhtu oli halvim, mida iganes olen üle elanud. Ma andsin oma parima, et viia koosolek väärikasse ja pühaliku õhkkonda. Ja siis korraga hakkas üks jõugu juhtidest itsitama. Keegi teine tegi talle järele, Enne kui ma taipasin, hoidsid kõik naerdes kõhtu kinni. Sellel õhtul katkestasin koosoleku ja läksin koju täiesti masendatult ja valmis kogu ettevõtmist katki jätma. Issand, ütlesin ma tõelises vihas. Me ei pääse ligigi neile poistele ja tüdrukutele. Mis pean ma siis tegema? Ja nagu ikka, miks pean ma seda aina uuesti õppima? Sain ma, kui tõsiselt küsisin ka tõsise vastuse. Teisel päeval kohtusin ma Brooklynis väikest jojood. Teda näidati mulle kui draakoni jõugu presidenti Coney Islandis, mis oli linna suuremaid jõuke. Pois, kes teda mulle näitas, ei tahtnud meid tutvustada. Väike jojo ehk ei taha seda, Dave. Nii kõndisin ma üksi selle poisi juurde ja sirutasin käe välja. Jojo esimene vastus oli, et ta mu peopesale lõi. Siis kummardus ta ettepoole ja sülitas mu kingadele. Jõukudes on see suurima põlguse märgiks. Seejärel kõndis ta minema ja istus ühele pingile, selg minu poole. Ma läksin talle järele, istusin ta kõrvale ja ütlesin, Jojo, kus sa elad? Ma ei taha teiega kõnelda, jutlustaja. Ma ei taha teiega mingit tegemist teha. Aga mina tahan sinuga tegemist teha, ütlesin. Ma jään siia istuma, kuni saan teada, kus sa elad. Jutlustaja, ütles Jojo. Sa istud minu salongis. Nii. Ja kuhu sa lähed, kui sajab? Ta vastas. Siis kolin oma korterisse Alma raudteel. Jojool oli jalas paar riidekingi, must määrdunud särk ja paar laiu katkisi pükse. Parema jalavarvas vaatas välja. Ta heitis pilgu mu kingadele. Need olid tuli uued. Ja just hetkel meenusid mulle vanaisa mudased saapad ning ma oleksin endale vastu kõrva annud, et ma olen nii loll. Jojo ütles, vaata, rikas mees, sa oled New Yorki tulnud ja palju sellest kõnelnud, et jumali nimelusid muudab. Sul on uued kingad jalas, püksid ja pintsak küll, mis kokku sobivad. Ma vaata mind, ma olen hulkur. Meie perekonnas on 10 last. Me elame toetustest. Mind visati välja, toitu ei jätkunud kõigile. Jojool oli õigus. Seal avaliku pargi pingil tõmbasin ma kingad jalast ja palusin tal neid jalga proovida. Mis konks see on? Mida sa tahad tõendada, et sul on süda sees või mis sa? Ma ei pane sinu hais vaid kingi jalga. Sa kaebasid kingade üle. Pane nad jalga. Mul pole veel kunagi olnud uusi kingi. Pane jalga. Tusaselt pani Jojo kingad jalga. Ma tõusin püsti ja läksin ära. Läksin sukkis umbes 2 kvartalit oma auto juurde. See oli tore tsirkus, inimesed vaatamas ja naermas. Aga just siis, kui see autoni, jõudis Jojo mulle järele ja ütles. Sa unustasid oma kingad. Need on sinu kingad. Astusin autosse. Jutlustaja, ütles Jojo, sirutades käe aknas sisse. Ma unustasin su kätt suruda. Me surusime teine teise kätt. Ma ütlesin, kuule, sul pole kohta, kus elada. Ma olen ise endale praegu voodi kerjanud, aga elutoas on ka kušett. Võibolla inimesed, kes võtsid minu, võtavad ka sinu enda juurde. Lähme, küsime. Okei, ütles ta see peale. Tuli autosse ja me sõitsime Orteesi korterisse. Mis siis Ortees? Ütlesin ma natuke kõheldes. Sean Cooney Islandi draakonite president Jojo. Jojo, ma tahtsin sind tutvustada daamiga, kes mind mõneks ajaks ulu alla võttis, kui mul sama vähe magamiseks koht oli kui sul. Siis ma küsisin Missis Orteesi käest, kas Jojo võiks paariks päevaks minu juurde nende korterisse jääda. Ta vaatas oma mõlemale väikesele lapsele ja liigendnoale, mis Jojo taskust paistis, läks siis väga sõbralikult nooruki juurde, pani ma käed tema õlgadele ja ütles, Jojo, sina võid magada kušetil. See oli vägitegu, nagu igaüks teab, kes taaliste metsikute poistega tegemist oli teinud. Kutsusin Jojo kõrvale ja ütlesin, su riided haisevad, me oleme nüüd kodus ja võtame midagi ette. Mul on $8. Lähme merelaevastiku puudi ja ostame sulle särgid ja paari pükse. Ma panin jalga oma vanad kingad ja läksin Jojoga trepist alla lähimasse merelaevastiku puudi. Ta läks tagaruumi riideid vahetama ja jättis vanad riided lihtsalt sinna, kus ta neist välja astus. Tagasi teel vaatas Jojo oma peegeldust igal äriuksel. Pole viga, pole viga, ütles ta ikka ja jälle. Nii palju kui mina Jojo heaks olin teinud, oleks teinud iga hea tegev asutus. Kahtlemata oli hea, et poisil oli nüüd paar kingi ja särk ja ta ei tarvitsenud igal ööl magada metroos. Aga südame poolest oli Jojo läbinisti sama poiss. Minu seneses pidi toimuma muutus, enne kui ma võisin Jojo selleni tuua. Ja see muutus on sellest ajast peale meie mõlema elu mõjutanud.